Kao i obično svakog radnog dana, od 17 do 18 sati na 202, sociokulturološki magazin koji prati savremene društvene fenomene. Fenomeni kojima smo odlučili da se danas pozabavimo u viziji, tiču se muzeologije, bili smo u poseti muzeju u Prijepolju, jednom od najmlađih, ali i najuspešnijih muzeja u našoj zemlji, ali i šire. Šta čini deo stalne postavke ovog muzeja, koja između ostalog podrazumeva, na primer, antički materijal sa lokaliteta Kolovrat, zatim postavku Rahatluku nema kraja ili pak izložbu osvojenih medalja i trofeja rođenog Prijepoljca Vlada Divca. Slušat ćete o tome, ali i o tome dokle se stiglo sa projektom, jednim od brojnih istraživačkih projekata muzeja u Prijepolju, a to je rekonstrukcija ispusnica Svetog Save koje se nalaze uklesane u litice iznad manastira Mileševa. O svemu ovome razgovarala sam sa direktorom muzeja u Prijepolju, Slavoljubom Pušicom. I detalje saznajte danas u viziji. Pre toga, naravno, pregled najnovijih dešavanja iz kulture. Ekipa koja danas radi viziju za vas, Saša Marković, Jelena Dejković, muziku bira Robert Denić, moje ime je Jelena Knežević. Dobrodošli.
Just making the most. hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado.
U 5.10 vreme za pregled iz kulture, Etnografski muzej u Beogradu gostovaće sa izložbom Igra šarenih niti, kolekcija pirotskih ćilima Etnografskog muzeja u Muzeju tepiha Azerbejdžana u periodu od 7. oktobra do 6. novembra. Kustos izložbe je Marina Cvetković, muzejski savjetnik, a ovaj prestižni muzej u Azerbejdžanu, zanimljivog arhitektonskog rešenja kao i većina zgrada u ovoj zemlji, otvoren je 2014. godine, a specijalizovan je upravo za čuvanje i prezentaciju tepiha i ćilima, jednog od najvažnijih segmenata kulturnog nasleđa Azerbejdžana. Zanimljivo je da će nakon posete, odnosno gostovanja Etnografskog muzeja u Beogradu u Azerbejdžanu i ovaj muzej gostovati u našem Etnografskom muzeju sledeće godine. U informativnom centru Evropske unije u Beogradu danas je predstavljen Novi Sad kao kandidat za Evropsku predstavnicu kulture 2021. godine. A da li će poneti ovu prestižnu titulu, znaćemo već 13. oktobra, kada će u Briselu biti doneta konačna odluka. Novi Sad je zajedno sa Herceg Novim ušao u finale ovog evropskog takmičenja i ukoliko bude bio proglašen Evropskom predstavnicom kulture, to će biti prvi put da grad i zemlja koja nije članica Evropske unije ponese ovu titulu. Slogan prezentacije Novog Sada je za nove mostove i, kako su rekli, ovim sloganom šalju poruku reintegracije Srbije u evropski kulturni prostor, a Novi Sad se transformiše otkrivajući svoj identitet, jer on nije više onaj grad sa početka 90. godina. Novi Sad je, osim ove kandidature, podneo i kandidaturu za omladinsku predstavnicu Evrope 2019. godine, a odluka o tome biće doneta krajem novembra. Nobelovu nagradu za fiziku ove godine dobili su britanski naučnici koji rade u Americi, David Tulls, Duncan Haldane i Michael Kosterlik, za otkriće u oblasti topološke tranzicije, saopštila je Kraljevska švedska akademija. Oni su, kako se navodi, nagrađeni za teoretska otkrića topološke faze tranzicije i topološke faze materije. Njihov rad u toku 70. i 80. godina otvorio je vrata prethodno nepoznatom svetu gde materija poprima neobična stanja ili faze. Reč je o istraživanju električne provodljivosti ekstremno tankih površina koje se mogu smatrati dvodimenzionalnim. Dani norveške kulture u Beogradu počinju danas i trajeće do 29. oktobra, a manifestacija koju prvi put organizuje ambasada Norveške predstavit će literaturu, muziku, filmove i tradicionalnu kuhinju ove skandinavske zemlje. Manifestacija nosi naziv Noktobar, a održaće se na više mesta. Program je napravljen tako da se može prisustvovati svim događajima, a karte se mogu besplatno dobiti preko Facebooka. Deči norveški hor iz Kultur škole i dirigent Čedomir Popadić nastupit će danas na manifestaciji Radost Evrope koja je u toku u Beogradu, a nedelju norveškog filma Jugoslovenskoj kinoteci 11. oktobra otvorit će filmski kritičar Jan Erik Holst i režiserka Anja Breinen, čiji će filmovi biti prikazivani, a o tome ćemo detaljno govoriti u Ars Artifexu naredne nedelje. Delikatesni ponedeljak u Kulturnom centru Grad bit će održan 17. oktobra, a zaposleni u ambasadi Norveške posetiocima će kuvati tradicionalna norveška jela kao što su jagnjetina u kupusu i druga koje su jeli njihovi siromašni preci, kako kažu. Norveški pisci Erlend Lu i Svein Monesal bit će gosti Beogradskog sajma knjiga uz festival dečih filma Kids Fest, od koga će u Domu sindikata biti prikazana tri norveška ostvarenja. I to nije sve. Jazz muzičar Tord Gustavsen i jazz band All Included nastupit će na Beogradskom jazz festivalu 17. oktobra, zapravo u Kragujevcu, a od 26. do 30. oktobra na jazz festivalu u Beogradu. E da, dani norveške kulture nas tek očekuju, a u toku su dani Moskve u Beogradu. Sinoć su otvoreni na Kolarcu uz prisustvo ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina, a u toku ove manifestacije do 7. oktobra Beograđane očekuje niz sportskih i kulturnih programa koji će biti odvijeni na različitim lokacijama u glavnom gradu. Izložba Razmišljajmo na novi način u nama budi osjećaj za planetu, zemlju i pomaže nam da izgradimo adekvatan i produktivan stav prema njoj i prema četiri osnovna elementa. Ova izložba otvorena je danas u Domu omladine, a trajeće do 19. oktobra. Još jedna izložba, ali večeras otvara se u Manakovoj kući. Reč je o izložbi Car na četiri trona, životni put Karla IV. U 14 tačaka. Izložbu podržava ambasada Češke u Beogradu, a organizuje se povodom 700. godišnjice od rođenja Karla Luksemburškog, jednog od najznačajnijih čeških vladara. Uskoro u Viziji priča o jednom od najuspešnijih muzeja što je Evropa prepoznala i nagradila. Reč je o muzeju u Prijepolju.
As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all, winter storms have come, and darkened my sun, after all that I've been through. sinking to rise no more, searching for that open door.
Ti i ja.
202. Fantazija.
Take
Muzej u Prijepolju jedna je od najmlađih muzejskih ustanova u našoj zemlji, ali i jedna od najuspešnijih, o čemu svedoči nagrada Evropskog muzejskog foruma. Mi smo bili u poseti ovom muzeju i sa njegovim direktorom Slavoljubom Pušicom razgovarali o projektima ove institucije i svemu onome što ih je dovelo do ove nagrade, ali i o onome na čemu trenutno rade. Muzej u Prijepolju osnovan je 1990. godine. Već 23 godine na njegovom čelu je Slavoljub Pušica. I za to vreme ova muzejska ustanova pokrenula je i realizovala brojne projekte od nacionalnog i šireg značaja. Muzej u Prijepolju je jedini muzej u Srbiji, a i na teritoriji bivše Jugoslavije, koji je dobio nagradu Evropskog muzejskog foruma pre 4 godine u Portugalu na takmičenju 59 evropskih zemalja. Nagrada je pokazatelj da je ova institucija napravila iskorak u muzeologiji, koji se odnosi i na vrlo važne istraživačke projekte, kaže direktor Slavoljub Pušica.
Pre svega to je rekonstrukcija srednjovekovnih manastira i jedini muzej u istoriji muzeologije koji je ikada radio 13. vek, to je muzej u Prijepolju. Manastir Davidovića iz 13. veka, posle Mileševe, najznačajniji nemanjički manastir u srednjem Polimlju. Nakon toga ja sam radio rekonstrukciju 99. godine do 2001. godine manastira Kumanice, jednog od najpoznatijih kultnih manastira koji zajedno sa Svetim Ostrogom i crkvom Petra Koričkog u Crnoj Reci predstavlja tri kultna manastira u svim srpskim zemljama Srpske pravoslavne crkve. Muzej koji je jedini oblavljao islamske spomenike je muzej u Prijepolju. Jedini muzej koji je u projektima pored pravoslavlja obrađivao islam i islamske spomenike, zatim rimsku civilizaciju, katoličanstvo, to je radio muzej u Prijepolju svih ovih decenija.
Događaj koji je na ideju Slavoljuba Pušice organizovao muzej je oproštaj Vlada Divca, inače rođenog Prijepoljca od igračke karijere, koji je organizovan upravo u muzeju. Tada je Vlade Divac muzeju poklonio sve svoje medalje i trofeje i to je deo stalne postavke ove institucije.
To je jedan novi put koji vi trasirate u vašoj struci, jer kada bi NBA igrače koji su poznati u svetu došli u ovaj grad i u ovaj muzej da Vlade Divac nije rođen ovde i da nije prihvatio moju ideju bez pogovora, jer on je mogao da napravi mega predstavu košarkašku utakmicu u Los Angelesu ili big deo u svetu, da bi došli kao što su došli najpoznatiji igrači sa kojima je on igrao iz NBA lige.
Deo stalne postavke muzeja u Prijepolju čini antički materijal sa lokaliteta Kolovrat, lapidarijum, rimska kamena plastika, etnografske postavke Prošlost na dar i Rahatluku nema kraja, kao i izložba Staro Prijepolje na fotografijama.
Mi smo trenutno još uvek jedini muzej u Srbiji koji je urađen po standardima modernih muzeja u svetu. Znači, mi smo jedini muzej čija je kompletna struja se nalazi u podovima, mi smo muzej koji ima centralnu klimu, muzej koji ima depo pod zemljom gde nema požara, nema krađe. Mi smo jedini muzej koji ima transparentnu pregradu gde na 5000 stepeni zbirka neće sagoreti. i mi smo muzej koji još pre 10 godina stvorio uslove da prati moderne muzeje u svetu, s tim što mi nemamo 1000 kvadrata, već imamo tih 700 kvadrata na koje se nalaze stalne postavke koje mi vrlo često menjamo.
Kada god ste u Prijepolju, ne propustite da obiđete ovaj muzejski i kulturni dragulj. A u nastavku vam donosimo priču o još jednom projektu muzeja u Prijepolju, obnovi ispusnica Svetog Save, uklesanih u litice iznad manastira Mileševa. In my heart I've been hiding, I've been strong for so long that I'm blind. Is there a place I can go where the lonely river flows, where fear ends and faith begins? Hallelujah, hallelujah, let me in. I've been praying, but I'm paying for my sins. Won't you give me a sign? Every step makes me think that I'm closer, but somehow I just never arrive. When all hope disappears, please protect me from my tears.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
With the words I love, you're rolling off my tongue. No, you never will, I will roll.
la-di-da, la-di-da. I can still feel a touch of your thin blue jeans. Running down the alley, I got my eyes all over you, baby.
Prijepolja smo se vratili puni utisaka, čemu je doprinjela naravno i posjeta muzeju u Prijepolju. I kao što rekao smo u prvoj rubrici, dakle ne propustite ovaj muzejski i kulturni dragulj ako dolazite u Prijepolje ili ako ste negdje iz okoline pogotovo. A ono što je još važno, to je zapravo da, kao što verovatno znate, Prijepolje se nalazi u blizini manastira Mileševa. Jedan istraživački projekat na kome ova institucija radi jeste obnova, to jest rekonstrukcija ispusnica Svetog Save koje se nalaze iznad manastira Mileševa i pripadaju samom kompleksu manastira. O ovom važnom i značajnom projektu takođe razgovaramo sa direktorom muzeja u Prijepolju Slavoljubom Bušicom. Uklesane u strme litice iznad manastira Mileševa, odakle se pruža divan pogled, nalaze se ispusnice Svetog Save, mesto tihovanja i najvećih asketskih podviga. Muzej u Prijepolju pre 11 godina počeo je sa timom stručnjaka istraživački projekat u okviru koga su istražili sve o ispusnicama o kojima se kod nas malo zna, kaže Slavoljub Pušica, direktor muzeja u Prijepolju.
Taj projekat smo mi počeli od ispusnica Svetog Save, da bi onda otišli na Prokletije, tamo gde Lim izvire, i sve do Bruna i Višegrada mi smo istražili sve pećinske ispusnice i to nikada niko pre nas nije istraživo. I evo, kažem, mi smo u završnoj fazi, mi smo stigli do Goroda i Čaneša na teritoriji Bosne i Hercegovine. O pećinskim ispusnicama apsolutno se gotovo ništa on se ne zna. Znači, nikada niko se nije bavio osim dr. Danice Popović.
Ispusnice su bile i centar srpske književnosti.
Ono što je ključno za ispusnice, masa ljudi ne zna ili to jednostavno ljudi nemaju gde da pročitaju, da su to u stvari bile skriptorijumi. U svim pećinskim ispusnicama koje su bile monumentalne, kao što su Mileševke, pre svega su prepisivane svete knjige. Jer štamparija Mileševska je zapaljena, oni ne mogu da štampaju knjige, njima su bogoslužbene knjige potrebne i šta rade. Oni se povlače iz tih poznatih manastira i onda u tim ispusnicama oni prepisuju svete knjige. O čemu govore? Istorijska dokumenta koja su sačuvana, kao što u 16. veku imamo izvor koji kaže da jedan monak koji u toj peštanoj pećini prepisuje knjigu i kaže da je jako hladno, ali da je on uspio da prepiše knjigu.
Ispusnice Svetog Save iznad manastira Mileševa pripadaju kompleksu manastira. Ono što je nepoznato jeste da li su one građene u toku gradnje manastira Mileševa ili čak pre toga.
Zato što je Sveti Sava, kada je došao da gradi Mileševu sa svojim sinocem Vladislavom, on je pre svega prvi put u srpskim zemljama vaspostavio taj sistem pešternog monaštva. I to na mestu koje je prosto neverovatno, što bi rekli, Bogom dano, u kanjonu reke Mileševke, u tri velike pećinske okapine, počela je jedna neverovatna priča koja je sve do 19. veka trajala i koja i danas traje, ali ne onim intenzitetom koja je bila u srednjem veku. Jer znamo kako su ti monasi živjeli i na koji način su oni funkcionisali.
Sadašnja strma i uska staza do Savinih isposnica biće ograđena i popločena i na nekoliko mesta biće postavljene osmatračnice sa kojih će se manastir Mileševa videti kao na dlanu. U narednim godinama u planu je i rekonstrukcija samih Mileševskih isposnica, kaže Slavoljub Pušica.
Mi pouzdano znamo da su to isposnice koje su bile povezane drvenim konstrukcijama, da monasi nisu živjeli u tim pećinama, već su živjeli ispod pećina, da su bile drvene kolibe koje su oni sami pravili. I upravo na takvim mestima se dešavalo nešto što ni u jednom manastiru sredvekovnom apsolutno se nije dešavalo. I zato, kažem, projekat koji je pokrenut da se isposnice obnove, pre svega Svetoga Save, jedan od najvećih projekata, jer za 2,5 godine mi ćemo obeležiti 8 vekova manastira Mileševe. Da bi ih obeležili na dostojan način, mi moramo tom projektu i velikom jubileju priključiti i isposnice bez kojih manastir Mileševa ne bi bio ono što jeste.
Podatke sa istraživanja o isposnicama muzeju Prijepolju je publikovao u naučnom zborniku Mileševski zapisi, koje muzej i objavljuje.
Brucio tutto nella testa, gela il sangue nelle vene, sento come se hai paura, ma hai paura di star bene. Ci siamo amati in cima al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo li hai distrutti. E vorrei tornare indietro, per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente, nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero. Infinite volte ho detto che non avrei più vissuto nessun altro amore che non sia tu. Altre mille volte ho perso questa guerra con me stesso, ma non è bastato non pensarti più. Tu sei solo in questo viaggio ed io sono solo in questo viaggio, ma la verità, amore, siamo solo noi a farlo. E non è facile mentirti, non sono stato mai capace a far l'amore senza amore, a far l'amore senza amore. Chi siamo noi per dirci addio? Nessun altro amore che non sia tu. Altre mille volte ho perso questa guerra con me stesso, ma non è bastato a non pensarti più. E adesso resta ancora dimenticare e da rivivere, ma forse adesso sparirò, perché anche scriverti è diventato inutile, stanotte il tuo silenzio dice cose stupide.
infinite volte o poco più.
Minuta do 18 sati, nadala si na sred 202, a konkurs za prijavu bendova i autora za 6. Beogradski autorski rock festival, skraćeno BARF, bit će otvoren do 25. novembra. Pravo učešće novogodišnjem BARF-u imaju bendovi Srbije koji imaju 3 kompletno autorske kompozicije, a pesme kojima se bendovi prijavljuju ne moraju biti obavezno studijski snimci. Šesti festival domaćih igranih serija FEDIS biće održan 11. i 12. oktobra u Galeriji 73 na Čukarici. Na programu će biti serije Čizmaši, Komšije, Andrija i Anđelka, Prvaci sveta, Vere i zavere, kao i televizijske serije iz regiona. Prvi dan manifestacije biće posvećen glumcima koji su preminuli između dva izdanja festivala, Velimiru Bati Živojinoviću, Draganu Nikoliću, Miloradu Mandiću Mandi, Marinku Mačgalju i Miri Stupici. A publika će se podsjetiti njihovih glumačkih bravura u televizijskim serijama. Drugog dana festivala, osim dodele nagrade Zlatna antena, bit će uručene i specijalne nagrade za sveukupan doprinos domaćoj televizijskoj produkciji i upriličen koncert songova iz najpopularnijih serija koje će izvoditi sopran Zorana i Đuški. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom gradske opštine Čukarica, a možda će se, recimo, naredne godine u ovoj manifestaciji, to su u konkurenciji za najbolje televizijske serije, naći i serija Sumnjiva lica, koja 10. oktobra počinje na RTS-u, a o čemu ćemo govoriti u emisiji Ars Artifex, koja sledi odmah posle vizije od 18 sati. Ono što vas sutra očekuje od 17 do 18 sati u viziji jeste priča o aktu pred ogledalom, čuvenoj slici Paje Jovanovića, koja je izložena u Muzeju grada Beograda prvi put, što je svojevrstan kuriozitet s obzirom da je naslikana pre jednog veka. Nastala je između 1895. i 1896. godine i smatra se da je možda i najbolja koju je umetnik ikada naslikao, ali je do sada svega dva puta bila pred publikom. Zahvaljujući rukopisu memoara koji se čuva u legatu Paje Jovanovića, u toku istraživanja njegovog života, kustoskinja Danijela Vanušić uspela je da otkrije ko je žena na slici. To je i bio povod da slika bude ponovo pred očima javnosti, a mi vam sutra donosimo detalje u vezi sa njom. Ono o čemu ćemo i sutra takođe u viziji govoriti jeste Goethe festival koji organizuje Goethe institut, a reč je o festivalu nemačkog filma. 8 minuta je do 18 sati. Hvala što ste slušali viziju i čujemo se uskoro u Ars Artifexu.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I'd never show it. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown, and I want to stay with you until we're great old. Just say you won't let go, just say you won't let go.
for me when I needed most. I'm gonna love you till my lungs give out.
Ste vi.
Radio sa osmehom.
No, I never told you. I just said